Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И с мен в ефира на Радио К2 Константин Проданов, финансов експерт на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте.
Какво става в АБВ? Готвите ли се за избори?
Ами да, безспорно. Ние не сме спирали да се готвим още в момента, в който приключиха
европейските
избори, понеже беше ясно, че нещата върват натам. За съжаление, в момента виждате, че това, което се случва в общественото пространство, е така насочено в друга сфера. Вниманието на хората не е много отворено към политически послания, което прави работа ни малко по-трудно, но няма как. Възможността ни в момента, може би, да ангажираме, е да предложим някакви решения и коментари, интерпретации на това, което става сега в финансовата сфера и в други сфери на обществения живот. И така да се опитаме да привлечем вниманието на избирателя.
Защо имам усещането, че в държавата цари някакъв хаос? Като се започне от пика на хаоса КТБ, желанието на едни да променят бюджета на здравната каса и на държавния бюджет, пък на други да задържат този процес, Държавен фонд за земеделие и Министерството, евросредства и още и още много. Много примери за хаоса в държавата. Въобще, какво се случва в държавата според вас?
Ами, хаос е функция от това, което правят политиците и въобще всички отговорни фактори. Ако щете последния, сега най-наболял пример, това, което се случва в банковата система, виждате, че всеки ден се взимат противоречащи така инициативи, решения, на следващия ден те се отменят, на последващия ден се приемат отново. Значи има едно такова поведение на биологична частица, абсолютно хаотично и непредсказуемо. До някъде може би от некомпетентност, до някъде от липса на възможност на основните политически сили да се споразумеят, до някъде от това, че има определени фигури, среди които преследват свои собствени, може би, икономически интереси, но това създава една много несигурна среда по принцип и насажда едно усещане за нестабилност, за липса на контрол у хората. И това прави много лесно, то прелива във всички сфери на обществения живот. Значи, ако банковата система е нестабилна, ако такова впечатление се създава, то хората няма да вярват и че здравната им система е наред, и че пенсионната им система е наред и всички останали. И съответно вярват само на себе си. И това прави, между другото, възможни такъв тип манипулации, като тая, която се случи с първа част на банк. Такъв слух, пуснат през SMS и през сайтове, нямаше да полети в нито една нормална държава. Примерно в Швеция, представяте ли си да се пуснат 2-3 SMS, изведнъж хората трябва да изтеглят парите. Изключено. Но тук в България, понеже предишния един месец бившият премиер и редица други хора от опозицията в момента се скъсаха да се упражняват на тема държавата ще фалира. Обикновеният човек чува всеки божи ден държавата фали, това насажда едно впечатление и след това един SMS му трябва, за да го пусне по пазарката, по надолнището.
Казахте, че има заинтересовани икономически групи. Вие идентифицирате ли ги тези групи и какъв е техният интерес от този хаос в държавата? Нали? Те действат в същата държава и този хаос би следвало да се отразява и на тях.
Ами, знаете, има една такава приказка да ловиш риба в мътна вода.
Mm-hmm.
Има някои, които са много добри рибари именно в такива условия, така че винаги има някой, който е заинтересован от хаоса, понеже хаос означава липса на контрол.
Да.
И във всяка една сфера, ако нямаш контрол, има възможност за някой, който в момента е в по-силна позиция, да се възползва. Конкретни случаи с КТБ, например, ако навържем така точките информации, които ни се предоставят и се опитаме да следваме линията на парите. Например, логичният въпрос е защо непрекъснато ние биваме тласкани към предизвестеното решение за несъстоятелността на тази банка. Без достатъчна информация, ето днес даже прокуратурата опроверга и поредното твърдение на БНБ от преди няколко дни. Сега казаха, всъщност тези кредитни досиета за 3,5 милиарда не липсват.
Така.
Те са си там, майче имало някои непълноти. Може би не били попълнени правилно.
Така.
Значи това, което ни е поднесла БНБ преди няколко дни, би абсолютно измислица.
Абсолютно.
И въпреки това, на базата на тези фалшиви претенции, те ни тласкат вече към предизвестеното решение за това, че банката е в несъстоятелност.
Да.
И дори днес актуализират бюджета, предвиждат нов дълг от 2 милиарда и кусур, за да запълват някаква предполагаема дупка.
Защо се прави това? Защо не се мине през стандартната процедура, която е ангажиране първо на частен инвеститор? Почва се от нормалните акционери, които в момента са в банката, ако те не могат или не искат, се търсят други външни частни инвеститори. Защо не се прави това? Не се прави, защото ако обявиш банката с несъстоятелност, това означава, че много лесно чрез свой синдик можеш да овладееш активите, които си обявил за... за нечитави, така да го кажа.
Да.
А в момента, в който ги овладееш, това означава, че една част от тия активи може да ги изкупиш на безценица.
Да.
Друга част от тия активи, които са кредити към определен кръг хора, синдика може да направи така, че те да платят много малка част от стойността на кредитите, която дължат.
Да.
Тоест, тук има много сериозни икономически интереси и става дума наистина за милиарди.
Да.
И това реално, поне от така моята странична точка на наблюдател, за мен това е реалната опасност и това ще е реалното източване, реалното ограбване на банката. То не се е случило
до сега. Тоест, тепърва ще се случи.
Според мен, големия грабеж тепърва предстои. Не ме разбирайте погрешно, това не означава, че преди не е имало някакви злоупотреби, не е имало кредити към свързани лица, бизнес модел не е бил порочен. Напротив, и в никакъв случай не съжалявам мажоритарния собственик
те за това ползват...
не му симпатизирам, понеже той самия се постави в тази ситуация.
Разбира се, те за това ползват точно тази банка.
Именно, но сега проблемите на това мажоритар с неговия бивш съдружник се опитва да ги прехвърлят на гърба на всички данъкоплатци. И за съжаление, обикновено данъкоплатец не възразява. Знаете ли, задайте си въпроса, защо ведно с това, което се случи в КТБ, беше разигран и много интересен сюжет за тия 200 милиона откраднати в чували.
Да,
значи на фона на общия портфел на банката 200 милиона са незначителна сума.
Точно така.
Обаче
те не са преносими със самолет. Да.
Не, идеята тук е друга, че един такъв булеварден сюжет се разиграва пред лицето на общността и вниманието на хората се ангажира именно от жълтия елемент.
Точно така. Си представят
така. Някой с чували, как мъкне и изведнъж вниманието им бива отклонено от това какъв е същностният проблем. За тия 3 милиарда и половина, липсват ли, не липсват ли, има ли дупка, няма ли дупка, как да се спаси банката. Тия въпроси не присъстват. Сега всички коментарни студия, всеки говори може ли или не може да се изнесат 200 милиона на гръб. Което абсолютно нелепица, разбира се, отклоняване на вниманието. Но то показва, че тук действа някакъв сюжет.
Да, да. Аз не знам колко е вярно, но днес се твърди, че Оманският държавен фонд, който притежава малко над 30% в КТБ, е наел една от трите най-мощни адвокатски кантори в Лондон, за да съди, представете си, българското правителство и БНБ, защото те буквално са изгонили омански представители от България заедно с желанието им да спасят КТБ. И трябва да ви кажа, че аз почвам да вярвам на тези неща, защото поведението на правителството и на БНБ, както вие казахте, всеки ден се опровергава точка по точка. И за досиетата, и за... тия 200 и не знам си колко милиона, то само като обем, като си ги представи човек, онзи ден слушам летеца на самолета, с който бил летял Цветан Василев, казва, че той не може да се побере такъв обем в самолет и не може да излети самолет и така нататък, и сте прав. Ние почваме да разсъждаваме по технически подробности, а не по големите въпроси, които трябва да се решават.
Така, сбъркаме и диагнозата.
Така.
Какъв е проблема всъщност? Има ли въобще проблем? Защо се стигнало там? Сбъркано и лечението.
Да.
Значи вече се говори, без да е установено наистина ли има дупка, вече се говори за това, че ще бъдат компенсирани всички вложители, дори над гарантираните суми. Никой не си задава въпроса, примерно, защо се върви към този вариант? Защо на всички вложители?
Да.
Например, едно от обясненията беше, понеже много държавни фирми там...
Точно така, общини,
парите,
училища, болници...
Общини, училища и така нататък. За това трябва да спасим всички, иначе те ще ли да увидят.
Да, да.
Добре, но знаете ли, най-разумният въпрос в този случай
така?
Е... Добре, значи тия държавни фирми, общини, болници и така нататък, грубо казано, аз направих някаква сметка,
така?
Те имат около 500 милиона.
Mm-hmm.
Значи 500 милиона, а общия портфел на банката над гарантираното, защото гарантираните депозити са около 3 милиарда и половина. Банката цели портфел около 5 милиарда и 400.
Така?
Значи имате почти 2 милиарда разлика. Значи единият вариант е да спасите всички, за да
така?
Спасите и държавните и общините и да платите 2 милиарда. Другия вариант е да направите това, което е предписано по закон, да спасите само гарантираните
Така?
За 3 милиарда и половина, и след това тази дупка от 500 милиона, която имате само за държавните, общинските и така нататък, те ли попълните директно през бюджета.
Mm-hmm.
Значи в един случай ще помогнете на тия с 500 милиона, в други случай ще им помогнете през КТБ, но ще налеете не 500, а почти 2 милиарда и ще спасите и милионерите като Вежди Рашидов и Бог знае още
кой. Да.
Абсолютно несъстоятелно е това като аргументация за това защо да се спасяват всички. Но въпреки това умишлено се върви в тази посока. Тук дори не коментирам всички останали проблеми, свързани с това спасяване на всички. Дали, морални риски, прецедента, който се създава, защото като залитне, условно казано, утре или след една седмица, една банка, която е три пъти по-голяма, примерно,
да,
държава тогава няма да има ресурса да я спаси, но те с основания ще кажат, ама що спасихте вчера КТБ, пък днеска не спасявате нас.
Ама разбира се, че ще го кажат и ще бъдат прави да го кажат.
Да, ако създадем този прецедент,
да,
сега те ще бъдат прави да го кажат.
Да.
Така че трябва да се отчита не само непосредствения ефект на това какво правиш, а и в по-дългосрочен план трябва да се гледат дългосрочните следствия.
България и дългосрочен план. Напоследък вече ставаме свидетели, че това са две взаимно изключващи се величини, за съжаление. Сега, няма как да не ви попитам, две социологически агенции, Галъп и Център за анализи и маркетинг, регистрират прогнозни данни спрямо днешна дата, не спрямо 5 октомври, за националните предсрочни избори. Голяма разлика между първия ГЕРБ и втория БСП, вече над 10%. Но шарен 43-ти парламент, 5-6 партии се очаква да влязат, но в това число не е вашата АБВ. Дават и 2%. Как коментирате вие там при вас си този резултат, който дават двете социологически агенции? Вашия коментар.
Знаете ли, те до такава степен се дискредитирах при последните избори, че аз направих за себе си избора да не ги следя. Но при всички положения ние осъзнаваме, понеже резултатът, който получва на евроизборите, не беше удовлетворителен и доста по-от нашите очаквания.
Да.
Ние осъзнаваме, че има много работа пред нас, ако наистина искаме този път да се представим добре, да станем да спечелим доверието на избирателите. Така че с или без социолози и на мен и на всички останали в АБВ ни е ясно, че тежкият път е първо е пред нас и може да спечелим хората само с откровеност, с ясни решения, с личен пример и това ще правим.
Да. Сега има една опция, за която се говори вече, няма как и при вас да не сте я чули, че със смяната на ръководството на БСП, основно отместването на Станишев от първия пост, се разтварят възможностите за обединяване на левицата в България. Тази опция разглеждате ли я вие и какво е вашето мнение по този въпрос? Защото от вас критиките вървяха основно срещу Станишев. Вие срещу БСП казахте, че не говорите, защото немалка част от вас тръгнали от БСП, но основно казвахте, че Станишев и неговото обкръжение са вредните, лошите и тези, с които не можете да работите. А сега, след като вече Станишев няма да го има?
Ами, знаете ли, аз персонално винаги съм избягвал да коментирам БСП, понеже нямам никакво отношение към
да.
Тях. И мисля, че те сами трябва да решат проблемите. Ми преди казвах, че и за лявото, и за политиката в България е добре, ако има една здрава БСП,
така.
А не болна. Така че мога само да се надявам, че който и да наследи господин Станишев, ще е достоен лидер. Дали може да си взаимодействаме преди изборите, много, много трудно да се каже, понеже всичко зависи от следизборните конфигурации. След изборите, дали сме отворени за диалог с други леви формати,
така.
За принципна основа, безспорно, сред тях ще и БСП. Но тук става дума не за някакво участие в властта или в някаква коалиция на всяка цена. Ако имаме допирни точки, значи ние съвсем скоро ще изкараме програмата си.
Така.
Нашата цел е всъщност да извадим под формата си преди конгреса на БСП потенциално, за да пак да имаме малко по-летящ старт.
И че до конгреса им останаха по-малко от 2 седмици. Кога ще видим вашата програма?
Еми, надявам се, съвсем скоро работим
да.
Поне в ускорени темпове, но мисълта ми е, че там ще видите основните елементи, няма сега да ги преразказвам. Ако имаме допирни точки, ще си взаимодействаме. Ако се окаже, че както и сега имаме много неща, които ни различават и по отношение на данъчната система, и
да,
по отношение на енергийните проекти и така нататък, тогава ще е трудно да се взаимодействаме. Всичко трябва да е поставено на принципна основа.
Разбирам, но много е важно също така да се явите в подходящия момент и в подходящата компания, да ви кажа откровено. Защото като останете с 2%, Много важно, че имате различия и че имате програма. Важното е да се влезе в парламента. Разбира се, не на всяка цена. Ще ми кажете вие и тук ще бъдете прав. Но, не знам, една обединена левица е много по-подходящ вариант за нас, гражданите, имам предвид, отколкото разединена левица. Защото при разединена левица ние все по-малко виждаме възможностите да разчитаме на една социална политика. И още нещо. В Европа,
съм съгласен тук,
в Европа вие виждате, че се обединиха за единни действия десницата и левицата, защото видяха общата заплаха. В евроскептиците, в крайните националисти, в крайните радикални партии обединиха се левицата и десницата. И как мирно и кротко си разменят постове, усмивки и общи действия. А защо в България да не може левицата да се обедини? Как си обяснявате вие? Вие сте млад човек, трябва да имате обяснение на това.
Нивото на политическа култура, за съжаление, в България е доста по-ниско. Има доста повече и икономически, и всякакви други увързаности, и личностна неприязан, ако щете, които правят нещата по-трудни. Не е невъзможно. Аз съм напълно съгласен с вас, че за хората е по-добре да има една обединена левица.
Така е.
Но по същата логика аз бих твърдял, че предпочитам да съм извън парламента, но да мога свободно да изказвам това, което мисля, и да следвам принципната си линия, отколкото да вляза в парламента и да бъда тип РЗС или тип България без цензура. Разбирате ли, не мога да го определя това като някаква цел, която абсолютно на всички условия сме си поставили. Тоест, искаме да го постигнем, но нали, за това стои някакво желание да провеждаме определена политика. Ако нямаме възможност, тогава...
Така е, сложна е ситуацията, но като си има предвид с какъв летящ старт, но и с какъв реваншизъм ГЕРБ ще се върне на власт, защото аз в този преходен период много рядко съм чувала такива закани бъдещия премиер да отправя към своите опоненти, а вие също се явявате негов опонент, че ми се струва дори и заради политическото оцеляване трябва да се подава ръка. Иначе не може.
Мисля, че този тип говорене на бившия премиер, знаете ли, хората преди му се вързваха, но мисля, че то до голяма степен се амортизира. Mm-hmm. И в момента, ако преди хората се намирали тая поза за героична, сега намират за по-скоро смешна. Но нас тях ни амбицира, знаете ли, това всъщност помага на нас да изпъкнем, понеже този тип бабаитско, гьонсурадско говорене, тая въпиюща посредствена, с която ни заливаше от ГЕРБ и продължава да ни залива. Това дава възможност на нас с спокоен тон, с конкретика, с аргументи да изпъкнем. Така че той прави услуга на нас.
Дано. И накрая един много важен въпрос. Това е въпроса, понеже вече заговорихме за Евросъюза и неговите измерения политически. Днес започва Съвета на Европа заседание. Българският премиер е заминал. При вас в АБВ какви очаквания имате за кандидатурата и за ресора на българския еврокомисар? Защото това ще бъде заседанието.
Знаете ли, аз не бих искал да коментирам личности, но се надявам, че получим солиден и достойна ресора, не като тези, които получавахме до сега, по-скоро синекурни длъжности за отбиване на номера. Лошото е, че според мен ние така малко изтървахме влака. Преговорът за най-добри и най-подходящи за нас, това трябваше да се води още преди седмици, когато вече беше, че ще бъде еврокомисия, трябваше да отидем при него не с имей, да кажем, намерете на този човек някакъв тост.
Така.
Трябваше да отидем с силна личност, която да кажем, ето този човек е подготвен именно за този ресор, дайте ни него. За съжаление, това търлене, това противопоставяне между основните политически сили и дестабилизираното правителство направих този подход трудно осъществим и затова сега виждате, че се хвърлят в публичното пространство хаотично най-различни имена,
включително
най-различни
ресори, но няма. Включително и на Ивайло Калфин от АБВ.
Да,
намерение за широка,
и така
широка българска лява коалиция.
Ивайло, разбира се, аз съм пристрастен, но за мен Ивайло така или иначе би бил най-добрия кандидат и заради опита си, и заради експертния си профил, и заради това, че го уважават изключително много в Европа, контактите може да използва наистина така в полза на България. Но, за съжаление, мисля, че основните политически сили ще
ще бъдат прекалено късогледи, за да видят така, ползата за всички от това и ще изберат друг кандидат.
Е, в България се славим с това, как беше за българския казан, дето сами си дърпаме...
Сами, да. Не позволяваме на никой,
Не позволяваме на никой да излезе отгоре над казана. Да, така е, няма нужда от дяволи около нашия казан. На базата на тази шега, да пожелаем наистина и ресора, който ще успеем да завоюваме, и персоната, която ще изпратим, да не се случва като на миналите изслушвания, когато се срамувахме целия народ от непресвотеността на една персона, която по партийна линия беше направен опит да бъде наложена. Ето какво се случва, когато не се съобразяваш с личните качества, само с партийността на кандидатурата. Дано втори такъв срам да не изживее.
Да, този резил, дано поне тази горчива чаша.
Абсолютно. Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успех и хубава вечер.
Благодаря и аз.
Константин Проданов, финансов експерт на политическа партия АБВ.